Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce, David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Další epizoda podcastu Redesign právě začíná a já vás zdravím ze studia, tentokrát s Michalem Weiskebrem. A já tě zdravím, Michale, ahoj.
Ahoj, Davide.
A Michal, 18 let, loví v drezu společnosti Spengler Fox, jejíž je společně s dalšími 7 partnery spolumajitelem. A je to krásný příběh takzvaného manažerského odkupu, neboli management buyoutu.
Přesně.
Protože biznisově my se bavíme dneska o nějaký spolupráci směrem a právě k lokálním firmám. A nikoho asi nepřekvapí, že v mém případě rodinným firmám. Takže aniž bych zmiňoval bližší detaily, tak se zeptám, jestli v rámci těch mezinárodních projektů, na kterých pracujete, jestli se zaměřujete nebo potkáváte s klienty, kteří jsou rodinnou firmou, kteří jsou vlastněny rodinou, protože ty víš, že dneska jako mezi ty velký mezinárodní hráče patří rodinné firmy, ať už je to Robert Bosch, Decathlon, ve finále i Volkswagen, takže tam by se to mohlo potkávat, jak na to nahlížíš, jaký jsou tvoje zkušenosti z toho zahraničí?
No hele, super, jako já musím říct, že to, že se o tomhle tom vůbec bavíme, se dobře potkává i v tom našem jako interním vývoji, jo, protože my jsme tohle to možná dřív ani takhle jako úplně nerozlišovali, klient jako klient, ale když se nad tím zamyslíš a podíváš vlastně, co zatím je, tak jsou dneska vlastně tři druhy klientů, že jo, vlastněný rodině, potom listovaný někde na burze a potom firmy, které jsou vlastněny nějakým finančním kapitálem, krátkodobý.
Ještě tam je čtvrtý model, velmi častý zrovna v případě těch velkých firm, je to ono a to je ten hybrid, kdy máš nějaký kontrolní balík ovládaný rodinou a zbytek je na burze.
To je pravda.
Jo.
No, takže tam je ještě ten čtvrtý hybrid, dejme tomu.
Jo,
no.
což je třeba případ toho Volkswagenu, kdy rodina Pěchu a Porsche drží 30% a zbytek floutuje na burze a to se vlastně týká těch jako fakt obřích velkých firm, které jsou stále ovládaný rodinou.
No.
A přitom jsou na burze.
Jo. A k tomu vlastně dodám jenom to, že teďka máme krásný příklad vlastně poslední dobou, já nevím, půl roku, klienta, který je prostě původem z Balkánu, v objemově dejme tomu nějakých 250 milionů euro a skrz ten svůj obor podnikání je velmi blízko toho, tomu, co jsem dělal dlouho, když jsem byl v Anglii a to je prostě nějaká oblast Wine and Spirits. Jo? A oni se dostali do fáze, že ten owner, který je zároveň CEO, teď vidí ten potenciál za těch 20 let, co v tom působí, nebo 25, a dostal se k nám přes ty kontakty, které máme z té doby a prostě oslovil nás. A teď ty tam vidíš vlastně, že ty mu můžeš pomoct i jak v tom headhuntingu, jak říkáme, tak ale i v té oblasti, která souvisí prostě s nějakým leadershipem. Ten člověk samozřejmě o governance a jak to předat těm svým synům a tak dále a tak dále. On o tom uvažuje, ale potřebuje mít nějakého parťáka, který mu v tom jako pomůže, že jo, tady v tom celém nastavení. A jak bude ty týmy alignovat. On vlastně si vychoval tu firmu v nějaký fáze a teďka budou přicházet a už přicházejí ty externisti a docela na vysokou úroveň, kteří mají samozřejmě svoje představy, svoje uvažování, budou si budovat vlastní týmy a on teďka chce tohle to všechno sladit. Takže tam bych možná jako doplnil, že vlastně ten headhunting náš se dneska už jako posouvá a ta firma sama o sobě měla dřív logo Talent Found, jak jsem ti říkal, a dneska je to Talent Grown a já si myslím, že by měl být vlastně Talent Managed, protože vlastně už je to celkový balíček těch služeb. Už nejenom jako koho nám tady na headhuntuješ, i když to samozřejmě bude a zůstává ten hlavní produkt. No.
A při projektech pro ty firmy v zahraničí, a když jste dělali pro nějakou rodině vlastněnou firmu, řekl by si, že tam byl nějaký rozdíl v tom přístupu k tomu, jak tu službu využívá, jak ji konzumují, jak jsou schopní vlastně ji pojmout, co od vás očekávají ve srovnání třeba s korporací obchodovanou na burze? Jestli tam je rozdíl, jako když jednáte s firmou, která má vlastníka z masa a kostí?
No,
a je to třeba rodina?
Tak určitě, ono je, říkám, sám si to předtím těmi jako příklady naznačil, jo? Ona je rodina a rodina, jo? Firma. Prostě to, co říkám já, je 250 milionů. To, co říkáš ty, je kolikrát 50 miliard. Jo? Takže v tom už ten samotný rozdíl je, že ne vždycky budeš jednat v rodinné firmě s tím zakladatelem nebo majitelem. Jo? Budeš už třeba jednat s někým, kdo je o jednu úroveň níž. A už tam bude nějaký nastavený systém, budou tam procesy, bude tam governance a tak. Pokud tam nic z toho není, tak pochopitelně k tomu musíš přistupovat s určitou pokorou a podle mě, a ne s tím, že teda ty tam přicházíš tomu člověku radit a říkat, děláte to celý špatně a jak jste to mohli dotáhnout takhle daleko. On, člověk k tomu musí podle mě přistupovat tak, že je úžasný, co dosáhli vlastně, jo. Bez toho, aniž by tam ty procesy měly. A ty tím vlastně se snažíš pomáhat jít dál. A samozřejmě takováhle cesta je několik, jako velmi často místo, aby to byly dva kroky dopředu a jeden dozadu, tak je to obráceně. Jo?
Takže se víc můžeme... couváte, než jde to dopředu.
Někdy se tam trošku tak jako posouváme. Ale zajímavý je, že tím, a to je na tom to úžasný, na rozdíl od těch větších firem nebo velkých firem, ty vlastně okamžitě máš feedback od toho ownera, že jo? Hmm. Je to špatně, je to dobře, jo, takhle to uděláme, jdeme do toho a to, co třeba bylo dva kroky dozadu, tak najednou on udělá ohromnej skok kupředu, 10 kroků, protože už tam nemá ty, už tam nemá tu komplexitu té velké firmy, kde o tom prostě budou ještě debatovat další 3, 4, 5 lidí.
Tak
jo?
A teď, to, co jsi teď řekl, vlastně bylo, mimo jiné jedním z hlavních důvodů, proč jsem tehdy, když jsem měl tu firmu Hranzerskou, se začal orientovat vyloženě na privátně vlastněné firmy. Ať už fondy privátního kapitálu, nebo firmy, které vlastnili jednotlivci nebo rodiny. Protože v tom rozhodování mi vždycky přišly, metaforicky řečeno, jako taková závodní plachetnice.
Hmm.
A zatímco u těch korporátů jsem měl pocit, jako že je to remorker nebo obrovská zaoceánská nákladní loď, kde otočíš tím kormidlem a trvá sakra dlouho, než se ten kurz změní. A samozřejmě to má svoje odvrácené strany, kdy bylo mnohem jednodušší pro mě prodat tu službu do takové korporace, než majiteli soukromé firmy. Protože to vlastně jde z jeho kapsy.
Hmm.
Jo, to prostě tak je. Ale mě tam vyhovovala ta flexibilita, ta pružnost, to, že seš vlastně přímo navázaný na to ultimátního rozhodovače.
Hmm.
A co si s ním domluvíš, to prostě se stane.
Hmm.
Tak je tohle to, o čem mluvíš?
Jo, no, 100%.
Že to rozhodnutí, promiň, že ta exekuce od toho rozhodnutí je prostě velmi blízko.
No, to 100%, no. Tam jde akorát v tom, že možná ještě vidím rozdíl mezi tím privátně vlastněným, ale dlouhodobým, to znamená nic neprodáváme za 4 roky, a mezi tím privátně vlastněným nebo fondama vlastněným a krátkodobým.
Hmm.
Že samozřejmě potom ta dynamika je jiná, jo. Jsme tady na 4 roky, maximálně na 5. On je tady na 40, na 50, možná na 3 generace, jo.
Tak. Takže, je tam ten dlouhodobý způsob uvažování.
Což může vlastně být jako oboustranný zase, jo. On nemusí být pod takovým tlakem dělat rychlý rozhodnutí, což vlastně zase může být dobrý, jo. Na druhou stranu některé věci můžou trvat díl, protože ho hold nic netlačí, jo. Ale jsou super příklady z doba krize, pamatuju si, když začala jedna z těch posledních, tak jsem mluvil s takovouhle, možná to bylo Chibo, a říkali, náš majitel se rozhodl, že žádný katy dělat nebude, jo? Oni v podstatě nejsou v žádným jako finančním problému, takže si můžou dovolit lidi udržet, nic jakoby řešit takhle extrémně nebudou, což je zase rozdíl, že oproti prostě listovaným firmám a tak dále a tak dále.
No. Je to tak a nedávno jsem měl možnost se potkat se Štefanem Hippem, dneska tuším 4. generace.
Taky jsem jednou potkal, člověče. No. Nad náma visel obrovský kříž v té místnosti zasedací, tam u nich na té centrále.
Aha.
Protože oni jsou jako silná katolická. No, on to je někde u Mnichova, že jo? Někde no, Mnichov, no. Norimberg.
A ano, jsou jako silně řízený hodnotama a spousta z těch hodnot vychází z křesťanství a tohodle způsobu a nahlížení na život. A to, co říkáš tím čibem, tak vlastně by se dalo popsat jeho slovy, kdy on říkal, že ty zásadní rozhodnutí a neříděj jako momentální výhodností toho rozhodnutí nebo trendama, ale hodnotama. Mm-hmm. To znamená, my se rozhodujeme tak, abychom rozhodovali v souladu s dlouhodobýma hodnotama, který jako rodina máme. A z toho vlastně vyplývá i to, jak se ty firmy chovají v těch krizových obdobích, kdy já pamatuju v roce 2008-2009, když byla ta jako velká recese, jak ty nadnárodní firmy typu Unilever a podobně vlastně zavíraly ty pobočky, katovaly to, dokonce jsem zažil, že řešili i počet prostě džusů, který se nakoupili jako do kuchyňky, mm-hmm. samozřejmě masivně propouštěli. Mm-hmm, mm-hmm. No a ty privátně vlastněné firmy, ty věděly, že se to zvedne a pak budou mít problém ty lidi zase nabrat zpátky a často u nich pracují celý rodiny, takže tam cítí i tu zodpovědnost a taky tam mají ten obličej a tu reputaci. A to jsem viděl jako globálně, že už tehdy jsem se o to zajímal, že ty spíš jako nešli tou cestou jako ty korporáty, kdy se panicky šlape na brzdu. A víš, co se stane v autě, že jo? Když prudce zmáčkneš brzdu, že jo? To lítá.
No to jo,
a občas
to jo.
Jako si u toho natluče nos někdo. No a ty privátně vlastněné firmy, ty jako se přikrčily, domluvili se třeba na neplacených dovolených volnech, dosavadným snížení mest a podobně. A o to rychleji pak byli schopní naskočit do toho biznesu, který jako se dřív nebo později prostě začal zase stabilizovat. No. Mm-hmm, mm-hmm. Takže to čibo je moc hezký příklad, díky, že jsi to uved. No vidíš, to, a je to čibo. Že jo? No. A kdo dneska ví, že to je rodinou řízená značka?
No jistě, no.
Nevím jako... teda, jako, jestli Kraft, že čibo patří pod Kraft, ne?
No, ne, no, Kraft je Mondelez dneska.
Kraft je Mondelez, máš pravdu.
A Čibo je podle mě Čibo. Tam Čibo je podle mě nějaká, ta rodina je nějak spojená ještě no. S těma dalšíma.
Máš pravdu, ano, Kraft jako Ksi Mondelez.
Mhm. No, nějakýma severoněmeckýma, teď nevím, jestli tam je jako, jestli mají šéry v Bayersdorfu, v Nivě, nebo obráceně.
Tak, vážení posluchači, právě máte možnost sledovat jednu jako z hlavních kompetencí a dovedností správného headhuntera. Prostě se orientuje, ví, komu co patří, ví, kdo co řídí. Musí se orientovat.
David mi krásně mi nahrál, protože ono zrovna z těch industries je tohle z toho industry, který mu trošku jako rozumím víc než těm ostatním. A věnoval jsem se mu a byl to takový moje alma mater, takže kdybychom začali u bank, tak bychom možná takhle úspěšný příklad neuvedli.
Ano, správný hrán, který je skromný. No, vidíš, to je zajímavý téma. Co si myslíš, že dělá jako dobrýho lovce hlav dobrým headhunterem?
No, to je komplexní.
Jak si má takový člověk, promiň, já to ještě doformuluju. Dneska většina, nebo ne většina, ale všichni manažeři prostě vědí, že je dobrý znát headhuntery, udržovat s nima vztah a tak dále. Chtějí vědět, co se na tom trhu děje, chtějí mít na koho se obrátit s důvěrou, když řeší nějakou kariérní změnu, chtějí být v hledáčku, jo? Chtějí, aby se o nich vědělo, abych o nich věděli lidi, jako seš ty. A tak jak si takový člověk, co se na tom trhu jako rozkoukává, jako řekne, jo, to je dobrý headhunter, tomu se svěřím.
Dobrá otázka, zase to je zpátky k tomu, jako že to má v podstatě dvě podoby, jo? Jedna je ta prodejní a jedna je ta nákupní. Jo, a já jsem v minulosti jako zažil i dobrou diskuzi s lidma, kteří byli na pracovním trhu, to znamená, že fakt jako aktivně hledali a říkali mi zajímavé zkušenosti, ať to bylo třeba v Londýně nebo tady, a říkali, no hele, to je zajímavý, já když to svoje CVčko pošlu jako někomu, jako jsi ty, tak to vlastně kolikrát nemusí vést k tak rychlému výsledku, jako když to pošlu někomu od vás, kdo dělá ten research. Jo. A já říkám, to je zajímavé, jak je to možné. A on říkal, no, já si to vysvětlu tak, že vy dostanete ten mandát zadáte researcherovi a pokud v tom vašem systému nemáte jako opravdu pořádek, tak se klidně může stát, že já ti pošlu jakožto CFO svoje CVčko v pondělí, ty dostaneš v pátek mandát, další pondělí ho zadáš researcherovi a pokud mu vyložně neřekneš, přidej si na ten svůj list tady toho člověka, tak on může jít úplně mimo, začít obvolávat lidi a zapomene na někoho, kdo vlastně sám aktivně hledá a poslal CVčko, což je to trošku paradoxní. Jo? A možná je to zpátky k té naší práci, mm-hmm. že se tam dají najít jako velký zlepšení, jo? Protože ne vždycky ty musíš nutně oslovovat lidi, kteří práci nehledají, ale může ti ve vlastní databázi nebo ve vlastním inboxu vyset pár výborných životopisů. Takže já bych řekl na tu tvoji otázku, co dělá dobrýho headhuntera, jestli se bavíme o tom, komu svěřit svoje CVčko, tak to určitě musí být někdo, kdo je dobře zanetworkovaný ve firmách. Pokud je to v oboru, ve kterém se dlouhodobě jakožto kandidát pohybuješ, tak musíš být asi zacílený na lidi, kteří se pohybují ve stejném oboru. Jo, pokud si 30 let v bankovnictví, tak asi posílat CVčko někomu, kdo dělá farmu, je zbytečný, pokud to není nějaká oblast, která se dá jakožto třeba já nevím, finance, dělat všude. No a pokud se bavíš o tom, jako být dobrý headhunter vůči klientovi, tak ve finále je to všecko podle mě o customer servisu. Je to prostě služba a ty tu službu buď ti dáváš tomu klientovi, který tě platí, a nebo ji samozřejmě můžeš dávat tomu kandidátovi, který tě sice neplatí, ale jednou tě platit bude. A tam já taky vidím další obrovský ale potenciál.
To jako je jako zajímavě, vlastně se to vyvinulo, to co říkáš. Ještě jenom pro posluchače, který nemusí vlastně znát všechny ty výrazy, kterýma tady házíme. A já občas dostanu zpětnou vazbu na svoje podcasty, že se tam baví s něma lidma prostě o věcech, který znáte vy dva. Ale já jsem třeba nevěděl, co je tohle, jo. Tak jenom mandát, jasně, research jako dovysvětli. Rozdíl mezi konzultantem, researcherem a tak dál.
Jasně, tak mandát je prostě to, že nám někdo skutečně svěří tu zakázku. Jo? Ať tomu budeme říkat projekt, mandát a tak dále. No a ten konzultant, research, to už je vyloženě interní nějaké odlišení toho, kdo dělá tu prvotní analytickou práci a ten, kdo skutečně je potom zodpovědný za to, ty vhodné kandidáty představit. Jo? Mm-hmm. Takže to je spíš jako junior, senior, když to nepopíšu takovýmhle způsobem.
Tak, ale vlastně se to dá říct tak, že ten researcher nebo ten někdo, kdo dělá tuhle práci, tak plní ty seznamy těch kandidátů, taky sourcing se tomu říká, a vlastně chodí do různých zdrojů, odkud stahuje ty jména. A ten konzultant jako takovej, tak ten chodí pak na ty pohovory a prezentuje ty kandidáty a jedná s klientem.
A ten analytik, ten researcher, ten kolikrát skutečně je jako daleko víc jako analytičtější, tento CV, který mu přistane na stole, on skutečně může si někde lépe založit a říct, aha, tak teďka budeme dělat tohle, tak tam se mi to bude hodit. Jo, je to v jeho vlastním zájmu, aby to, když to ten konzultant nebo partner nebo kdokoliv, ten může mít tendenci to skutečně vidět tak, že OK, teď nic takového nemáme, zakládám
jo.
A taktum.
Ty jsi říkal, než jsem tě vrátil zpátky tady k těm termínům, tak jsi mluvil o tom, že je mandát, za který tě platí ten klient, což je firma, která hledá, která potřebuje obsadit tu pozici. Já jsem občas narážel na to, že ty kandidáti přicházeli a řekli, jako najdi mi práci. Tam jsem vlastně nabízel kariérní poradenství a službu prostě, která se dá nazvat jako nějakým jako podporou orientací na tom trhu a tak dál. Ale vlastně jsem nikdy nedělal to, že bych jako si vzal peníze od kandidáta a šel bych mu cíleně hledat práci. Zajímá mě vlastně, jak to máte vy, jestli takhle někdy fungujete nebo vůbec.
Jo, protože samozřejmě potom je ta otázka toho, jak říkáš, kariérního poradenství. Tím, že vlastně my kromě toho headhuntingu dneska máme i tu divizi toho leadershipu, to znamená, že skutečně pomáháme jak těm individuálním nebo prostě skupinovým kandidátům v podstatě a firmám v tom rozvoji, tak samozřejmě tahle ta služba tam existuje. Jo, to znamená.
Takže si můžu zaplatit u tebe za nějakou částku toho, že prostě ty mě budeš aktivně hledat, ne ty konkrétně, ale lidi z tvýho týmu mě budou hledat job.
Je tam vlastně taková, bych řekl, dvojitá rovina, protože zase dám k tomu příklad, někdo, kdo strávil 30 let ve firmě, tak ten potřebuje skutečně to poradenství, jo, potřebuje si správně napsat CVčko, potřebuje si správně utvořit ten LinkedIn profil, neví, co tam má být a tedy. Někdo, kdo za těch 30 let vystřídal 30 prací, tak asi bude přesně vědět, co potřebuje a jediné, co vlastně nemá, jsou, dejme tomu, ty kontakty aktuální. Tam asi je zbytečné jako ho nějak konzultovat a rozvíjet.
No jedna věc je toto konzultování, o kterém mluvíš, a druhá věc je vlastně aktivně hledat ten job.
Jo, no tak to v podstatě tam člověk skutečně v rámci toho konzultingu mu může doporučit pár firm, o kterých ví, že by se hodili, ale hlavní gro té péče a práce je skutečně ten consulting. Ale ještě bych se možná vrátil k tomu customer servisu, protože to, tam vidím třeba na tom trhu takový, jako bych řekl, až se říká anglicky low hanging fruit, jo. Vidím strašně moc, dělám se s tím taky potkal, který ti řeklo, a buď se mi nikdo neozval, jo, já jsem jim poslal CVčko a nikdo se mi neozval.
A tak to je snad jako nejznámější nešvar a všech personálních agentur, někdy i jako headhunterských firem, a jakože těch prémiových, a kdy to občas jsem slýchával, a nebo často i samotných HR oddělení v těch firmách.
No jo, určitě no. A přitom vlastně ten, ještě ke všemu, když to je někdo jako personalista, který zrovna hledá práci, jo, a dostane špatný servis na tuhle tu službu, já si nedokážu představit, že potom o těch pár měsíců později, když tu práci konečně najde, že by tě oslovil a dokážeš si představit tu dynamiku, že jo. Nic pro vás nemám. Pak ten člověk někde skončí. První, co dostane, je telefonát nebo e-mail tady od toho člověka, který se o něj špatně staral. Jo. Takže mi přijde jako tohle pořád ještě jako obrovský prostor pro...
Já
neříkám, jako, že by se to industry mělo samo o sobě zlepšovat, ale ať zůstane, kde je, protože pro nás, to přeženu, ať zůstane, kde je, protože pro nás je to cesta vyhrát nějaký nový projekty, protože my takový jako být určitě nechcem.
A vrátím se zase zpátky k těm rodinným firmám. A tím, jak jsem byl tady přes 10 let zapsaný na tom trhu jako někdo, kdo dělá to, o čem se bavíme, pak teda začal ten trh vnímat, že se soustředím na ty privátně vlastněné firmy a vlastně nevím o nikom jiným, kdo by se vyhranil tímhle způsobem v naší branži, tak se mi, i když už jsem to přestal dělat, tak se mi vlastně jako nezastavil ten proud a těch lidí z managementu těch nadnárodních korporací, který mě kontaktovali a říkali, hele, my víme, že se zaměřuješ tady na ten typ firem a my bychom vlastně už chtěli dělat něco, co nám bude dávat větší smysl, už nechceme být dál jako nějaký voják v poli a pěšák a v těch obrovských firmách. Chceme být blíž tomu akcionáři, chceme mít větší a možnost ovlivnit tu strategii, to, kam ta firma jde, vyhovuje nám ten dlouhodobý způsob uvažování a vlastně jako bychom rádi skrze tebe objevili tenhle ten svět. Jo. Dost často je to střet dvou různých kultur. Prostě někdo, kdo 20 let fungoval pro nadnárodní korporace, často na burzách obchodovaných, a tak je zvyklý na úplně jiný prostředí, na úplně jinou kulturu, než která panuje v privátně vlastněné firmě, kde ten vlastník jako je velmi blízko. A ptám se na to, jestli jako zaznamenáváš tenhle ten trend. Často jsou to lidi, kteří už dosáhli na nějakou pomyslnou špičku toho v té kariéry, v té korporaci, a je tam taky nějaká únava materiálu a velmi silně zvažujou, jak strávit třeba posledních 10-15 let své aktivní kariéry a ženy je to právě do těch privátně vlastněných firm. A máš podobnou zkušenost?
Určitě. A ještě si myslím, že to ten trend tomu nahrává, jo, hlavně v Česku. Myslím si, že od těch dob, kdy prostě tady všichni chtěli odevřít, ať to byly ty Unilevery a spol, jak jsme se o tom bavili, tak ta doba pokročila, že jo. Tyhle ty firmy se snažily jako být efektivnější a dejme tomu dělat region místo, aby dělali každou zemi zvlášť. Často logicky ten region se bude dělat spíš z Varšavy než z Prahy, jo. 40 milionů versus 10. Takže kdybych byl v Polsku, tak třeba ten trend nebude tak silný, protože prostě těch hráčů na tom polském trhu bude automaticky víc. Ale tím, jak tady ubývají, tak ten manager ví, že má dvě možnosti. Že jo? Buď bude následovat tu firmu někam ven, anebo si prostě bude hledat něco odsud. Samozřejmě teď v rámci post-covidu mnoho věcí si dá dělat odsud, přitom bych měl sedět v té Varšavě nebo v té západní Evropě. Ale obecně ten trend je takový, fajn, já už se stěhovat nechci, nebo už se stěhovat nechci do budoucna a prostě ty možnosti potom jsou takový, jaký jsou. Takže já mám buď možnost si založit něco svýho, dělat konzultanta a ono často nejlepší řešení je skutečně najít si tu pozici v té rodinné firmě, kde mám jakoby co předávat, to, co jsem se naučil. A pochopitelně pro mě je tam toto učení pořád dost, protože budu dělat poprvé s tím akcionářem, kdežto předtím jsem dělal třeba 3 úrovně pod tím akcionářem. Jo? V té firmě typu Kraft. Takže jako určitě ten trend tam tomu nahrává v tom, že pochopitelně ty lidi, kteří dosáhnou, jak říkáš, mezi 45-55, tak se začnou říkat fajn, a co dál? Jo? Mám ještě jednu zajímavou zkušenost, jo? A jak já s ní naložím. Jo? Takže tohle to si myslím, že je logický a v tom prostředí českým je to možná silnější než třeba v Německu. Z mýho pohledu.
Jo, a taky tady je to daný tím, ve srovnání s tím Německem, že tam už jsou 4., 5. generace a už taky ty firmy jsou často rodinou jenom vlastněný a spravovaný, ale řízený jsou profesionálním managementem.
Přesně tak, no.
Což je globálně jako běžný trend, že od 2., 3. generace už vlastně rodina neřídí, ale jenom spravuje.
Krásný příklad je Merck, no. Že jo, německý. Ano. To je prostě nejstarší farmaceutická firma. Prostě.
Oni jsou dva teda, že německý a americký.
No, a ten německý je přesně to, jak ty říkáš, jo. Rodina tam je, ale myslím, že dokonce má v governance napsáno, že rodinný příslušník nemůže být v exekutivním boardu. No, takže.
Jo. A to je doktor Edgar.
No.
Taky jako něco podobného.
Ten je možná nějak propojený s tím Chibem. Tam bylo nějaké spojení. Edgar, Nivea, Chibo.
Jo, a zase my známe Edgar skrze pečící prášky, ale oni mají banku.
Lodě,
rejdářství, oni mají soukromé univerzity, oni mají jako školní systém. Jako ta větev.
My vidíme ten pudink jenom.
No. A krtku v dort.
Jo, přesně tak.
No. A tak ty to mají taky podobně. A ty vlastně mluvíš o tom, že to je jako součást přirozeného vývoje a to, že ty lidi z managementu, pokud se nechtějí jako relokovat a rotovat každý 3-4 roky a chtějí být s rodinou a chtějí a větší stabilitu, tak vlastně nemají jinou volbu. A z tvýho pohledu to není jako tolik ovlivněný tím, že by chtěli a vyměnit ten svět těch korporací a nájemných manažerů bez konkrétního vlastníka za ten svět té rodinné firmy. Že to je spíš jako následek takovej toho vývoje na tom trhu.
Ono to je podle mě jako spojený. Jo, ono, když si do toho promítneš, tak dobře, tak teďka budu se muset relokovat a budu se muset, nebo budu muset hodně cestovat, anebo budu muset to, a výměnou za to vlastně ještě ke všemu budu v té firmě, která mě může příští rok kompletně restrukturalizovat, jo, a oproti tomu si dám tohle, tak mu z toho pochopitelně často vyjde lépe něco, jako je rodinná firma, s tím dodatkem teda, že někdy se ty lidi, co celý život strávili v těch korporacích, těch rodinných firm vlastně bojí, jo, že nevědí, co od toho očekávat. Měl jsem tady nedávno příklad někoho, kdo taky strávil prostě 20 let v zahraničí a teď se mu nabídla ta možnost s tou rodinnou firmou a on jako ze začátku tak jako našlapoval. A říkal, já to teda zkusím na nějaký kontrakt na 3 měsíce a pak uvidíme. No a vlastně našel tam přesně to, co chce, teďka je maximálně spokojený, jo, a je tam. Přestože třeba, já nevím, kariérově a to dobře, nemůže si to malovat tak jako tam, že každé 2 roky byl povýšen, jo, a tak dále.
Jo, je to něco za něco. Ale tak jako ty příběhy, kdy ta rodinná firma vezme někoho, kdo přichází tady z toho světa, tak jako jsem zažil nemálo případů, kde to jako nedopadlo dobře.
Hmm.
A když jsem s těma vlastníkama mluvil a mluvil jsem vlastně o těch možnostech jako řízení firmy skrze profesionální management a tak dále, tak jako jsem často slýchával, my jsme to zkoušeli a to byla katastrofa a nikdy víc a ten se nepoved a ten nám tu firmu jako totálně rozboural a tak dále, že pak se jich zeptáš na to, jak vlastně ho vybírali, jaký měli proces, jakým způsobem na toho člověka přišli, tak se dozví, že to vlastně bylo dost často velmi intuitivní, protože kamarád na golfu říkal, že dám příklad, jeho známý prostě řídí divizi v Siemensu, zná biznis, mluví super německy, anglicky, to bude pecka. A byla tam taková jako, a ten člověk z toho Siemensu, že ho chtěl se uchytit v nějaký soukromý firmě. A přeskočil se tam ten dost důležitý takový ten jako procesní krok, kdy si vlastně užíváš výhod toho headhuntingu, že máš víc těch kandidátů na výběr, že tam je nějaký proces vyhodnocování, že tam je nějaký zadání, jo, nějaký brief, že vlastně víš jako klient, co chceš, koho chceš, co od něj očekáváš, jak to budeš měřit. Ale to si myslím, že už jsme trošičku dál dneska, že tyhle situace, které popisuju, tak ty byly jako poměrně častý před těma jako 5 rokama a dál, možná ještě 3. Teď už se s tím tolik jako nepotkávám, ale v každém případě platí, že pořád se bavíme o firmách, které jsou často řízený a vlastněný první generací. Jo, a ta prostě musíme se to jako naučit. No, je to prostě otázkou přirozeného vývoje. Oni ani v tom Německu to neuměli.
No, určitě no.
Jako před těma 100 lety tak, jak to umějí dneska.
No, 100%. No. 100%. No, jako myslím si, že kolikrát ty nástroje toho jako ohodnocení, nezhodnocení, je to dobrý kandidát, není to dobrý kandidát, tak jsou samozřejmě jako procesně na jiný výši, než byly. Že? Není to jenom o tom, že mě se líbil a působí dobrým dojmem a tak. Máš samozřejmě nástroje.
S tím bych šel na pivo.
Máš samozřejmě nástroje, to je taky dobrý, ale máš samozřejmě nástroje, kde vlastně to můžeš vhodně doplnit. Mm-hmm. Teďka zpátky k té rodinné firmě z toho Balkánu, jak jsem o ní mluvil, tam prostě my do toho samozřejmě vkládáme ty online assessmenty a ty jsou báječní v tom, že samozřejmě to není o tom, že ti vyplivne nějaký jako hodnocení a řekneš buď ano nebo ne, ale na základě toho výstupu ty se potom s tím klientem můžeš pobavit o tom, hele, tady nám vychází tohle a zároveň s tím kandidátem se s ním o tom pobavit. Říct, hele, tady vám vyšlo na škále 0 až 10, vedení lidí vám vyšlo 4. To není úplně, co k tomu řeknete? A ono je hrozně zajímavý. Nejenom, že tam vyšla ta 4, ale jak on se k té 4 postaví. Že? A znáš lidi, kteří budou strašně defenzivní a budou říkat, to je blbost, to je nějaký blbej test. Já jsem se včera opil a vyšlo mi to takhle. A někdo, kdo prostě se k tomu postaví nějak jinak, a ono ti to už potom taky napoví, jak ten člověk vlastně s takovou kritikou v uvozovkách jako
taky,
pracuje.
Ale pořád platí to, že vlastně je to jenom součást, je to nějaký střípek.
Je to jenom součást, přesně tak.
Protože na těchto pozicích jako určitě neděláš to rozhodnutí na základě online assessmentu nebo psychodiagnostiky. A taky ta je jenom tak platná, do jaký míry ty tam máš to zadání, do jaký míry je to vlastně měřitelný z hlediska zadání. Je to takovej, jako aspoň za mě, takový jako doplňující zdroj informací o tom člověku, ale vlastně to, co ty jsi s kolegama udělal v rámci Spengleru, to znamená, že jste tu firmu vykoupili, je dneska taky poměrně poptávaná a často realizovaná varianta, kdy ten vlastník nemá přirozenýho nástupce, nejenom pro to řízení, ale vlastně už to nechce ani vlastnit.
Mm-hmm.
Jo, už se nechce trápit s tou firmou. Jo? Když už ani děti jako nechtějí být v tom řízení, tak proč jako bych dál nesl to podnikatelský riziko? To radši prodám A jedna z variant toho prodeje je ten management a buyout, anebo buy-in, že když přijde manažerský tým zvenku. A mám kolem sebe jako pár případů, kde ten vlastník se domluví prostě s tím člověkem, co mu tu firmu řídí, tak ho jako někdy i najme s tím a s touhle variantou. Hele, nejenom, že teda se budeš bonusově podílet na zisku té firmy, na jejím úspěchu, ale jsem otevřený s tebou diskutovat jako i prodej té firmy. A několikrát jsem to řešil jako klientsky a nastavovali jsme způsob, jakým by ta transakce probíhala. Průběžného odkupu skrze nevyplácený bonusy a fantomové akcie a podobně. A je tohle něco, co taky vídáš? Jako promiň, tam jsem zapomněl dodat, že jako to není pro každýho, jo? To, jako vlízt si do bol toho podnikatele, že to není pro každýho manažera, protože musíš mít specifický vztah k riziku. Jo? Do té doby ty si často jako manažer rozhodoval o penězích, které ve finále byly tvoje. Jo? A taky, když jako mi zatikl na dveře někdo, kdo řekl, já prostě chci jako do nějaké firmy a chci mít jako přímý vliv, tak jsem mu řekl, hele fajn, tak jako jdi najít firmu, která se dá koupit, splňuje tyhle ty kritéria, já mám fond, který jako to zainvestuje, zafinancuje, ty si tam kup podíl a jdi to řídit. Jo? A jdi se svůj kůží na trh, ale ty si vlastně můžeš vybrat tím, že ten trh jako si proskuma, začneš se dívat jinak na ten trh. Nebudeš se dívat na to, kterýmu headhunterovi pošle CVčko, nebo do který firmy, ale vlastně budeš se aktivně rozkoukávat na tom trhu, co by bylo na prodej, co bys pak mohl řídit a částečně vlastnit a případně jako vykoupit celý.
A přesně tohle, jak říkáš, takhle ty uvažujou ty fondy. Že jo? Když se bavíš s těma fondama, tak oni říkají, no jestli máš nějakýho CEO, který ví o něčem, co se dá koupit,
no,
tak, jsme tady.
Oni chtěli full package ode mě vždycky, že jo. Přines mi jako akvizici možnou a zároveň mi k tomu dodej člověka, co mi vytvoří tu equity story, takzvanou, jo, co mi vlastně, co ví, jak tu firmu zhodnotit.
Přesně, a to si myslím, že je potom jako řízený riziko ztratit na straně toho CEO. On tam bude nějaký menšinový podílník, zároveň to bude v podstatě samozřejmě jako jeho PNL a tak dále a tak dále. A v neposlední řadě zpátky k tomu, jak jsi říkal, ta motivace, ono někdy, když je ten 50+, tak on si říká, no, než abych každý rok jako dostával nějaký ten krátkodobý bonus, nějaký ten největší bonus. Já radši tady naposledy jako zapnu na ty 4-5 let a pak dostanu teda Big Bang, když se nám to podaří a v těch 55
půjdu do důchodu.
Můžu jít do důchodu. Jo? Nebo můžu dělat něco opravdu jako na sebe. No, a tak dále. Takže takhle někteří jako taky samozřejmě uvažují. Plus jsou pochopitelně potom jako kombinace nějakého jako non-executive board, jo, že bude prostě mít 3-4 takovýhle assignmenty, oba, nebo všechny tři, dejme tomu 2-3 dny v měsíci, no tak máš potom 9 dnů v měsíci, kdy jako pracuješ, jsi za to ohodnocen, ale ten zbytek 20 dní prostě si děláš se svoje nějaké aktivity.
Tak a proto jsem rád, že už tady máme jako nový institut statutárních orgánů, to je správní rada, vlastně jako nevýkonný a monistický systém do akciovek. Teď jsem vlastně jednu dodělal pro klienta. A to je jo, v angličtině non-executive a board, u nás vlastně správní rada. A tak to je taky jako zajímavá varianta pro spoustu lidí, kteří si prošli nějakou zajímavou historií v managementu. Tak takový jako přirozený pokračování.
Přesně tak.
Tady v tom případě jsme to měli na 4 setkání správní rady za rok dokonce, jo. A vlastně jsem mluvil s lidma, který jsme tam chtěli do té správní rady a všichni byli jako velmi seniorní. Taky to lákalo. Někteří říkali, hele, já se vlastně připravu na takovou kariéru, no, já to znám ze zahraničí. Můj mentor to dělá dlouho a teď jako mi říkal, že bych sám se měl jako prohlížet po něčem takovým. Tak to nás taky všechno čeká vlastně. Myslím, že se časem taky jako dostaneme.
A je to výborný, protože jak říkáš, ty lidi o tohle to jako mají zájem. Že jo? To není o tom jako nechat něco, co dělám teď a začít něco jiného. jako z nuly na 100.
Nějaká kontinuita, no.
Tady je vlastně jako to, že já mám 3 správní rady, tak můžu mít klidně 4. Jo? Proč ano. ne? Takže vlastně to doplním. Pochopitelně může nastat situace, že jsem úplně jako vytížený, jo? Takže to už jako další nepřijmu, ale většinou my se setkáváme s tím, že ty pochopitelně tady o to mají lidi zájem, protože přesně jak říkáš, je tam ta kontinuita, jo? Takhle budu pokračovat a postupně opustím ty exekutivní role úplně a budu dělat jenom tohle. Mm-hmm.
Pak jako zase na to navazuje to, že třeba v tomhle případě ty vlastníci se chtěli úplně vzdálit, nechtěli být už ani v té správní radě, kterou chtěli složit z profíků a vlastně jsme definovali i novou roli vlastníků.
Jasně.
V určitý firmě, jo. Museli jsme nadizajnovat a jak se budou vztahovat k té firmě, jak se budou vztahovat ke správní radě, k tomu řídícímu modelu. Vzali jsme jim klíčky od firmy. Mm-hmm. Obrazně řečeno vlastně ztratili přístup k informačnímu systému firmnímu. Jo, striktně, jako už byl, teda oni byli profi, takže už byl dávno oddělený jako ten majetek jejich osobní od firmního, už byla poměrně velká firma. Ale z toho vyplývají vlastně nový výzvy, když si obsadíš tu správní radu a jako vlastník tam nechceš být, tak je potřeba vlastně nastavit zase jako to dál. Jak ty, potažmo tvoje rodina, bude, to už je taková governance 3.0.
Jasně,
nebo v našem případě 2.0. Jak se tam ten vztah definuje, jak se to bude chovat. A dlouho zase se díváš prostě na to tak, že nebuduješ něco, nevymýšlíš něco jako na 2, 3 roky, 5 let.
Jo, je to tak, no.
Jo.
Je to tak. No, tak tohle to jsou věci, které samozřejmě je super jako dál proskoumávat, dejme tomu, a v tomhle tom si myslím, že ten trend tomu nahrává. Jo, jak ten trend, o kterém jsme mluvili, to znamená lidi, kteří mají zájem pracovat pro rodinné firmy, tak samozřejmě i z hlediska těch rodinných firm, že se dostávají do té fáze nástupnictví. Jo, takže a teďka co? Teďka jako druhá generace buď kolikrát není, nebo to nemá zájem, profesionální management a tak dále, a tak dále. No. Takže jo, samý zajímavý výzvy.
Asi vlastně mě napadá teď jako prolnutí tady toho, o čem se bavíme. Co ty a vlastně budoucnost tvýho podílu ve Spengleru? Jak o tom přemýšlíš jako vlastník, jako spoluvlastník dneska mezinárodní značky a firmy v profesionálních službách? Tak jak o tom přemýšlíš? Jako budeš...
No, jako, co ti budu říkat, kovářova kobyla chodí bosa někdy, jo, takže i v rámci tohohle z toho seniorního týmu našeho si myslím, že nejsme úplně v těch debatách ukončení, co to je, jako exit proces, existuje exit proces, jo, exit strategy a tak dále.
Jestli někdo budete má prodávat tu tendenci, všichni jenom, nebo jestli...
Někdo má tu tendenci rodinný firmy, to znamená, předám to svýmu synovi, což já spíš si myslím, že jsem pořád ještě ve fázi, kdy tohle to není téma. Mm-hmm. Jo? Jsme ještě pořád prostě mladí kluci. A z toho pohledu chci říct, že prostě nejsem ve fázi, že bych tohle to opouštěl nebo uvažoval o exitu. Takže směřuje to někam, ono to není jednoduchá odpověď na půl minuty. Jo? Takže směřujeme, ty diskuze vedeme. Určitě by asi nebylo od věci i interně si takového facilitátora v určitém pohledu jako přivést, který tuhle tu debatu prostě posune dál. Ale jsme součástí toho, jo? Mm-hmm. Takže není to prostě něco, kde bychom byli definitivně rozhodnutí,
no,
ono, takhle
ono
to uděláme.
Tohle týká i tebe a vás, jo?
Přesně tak.
A není to jenom o tom, že jsme mladí kluci ještě, že jo?
Plní no proto se, říkám, jo? Že jsme ale, součástí té hry, no.
Na druhou stranu a jeden z mých klientů říká, na plánování není nikdy dost brzy, protože si, a já mimo jiné jako na workshopech pro klienty jako pouštím a úryvek z Cimrmanovské hry a Vizionář. A víš, tak tam je ten statkář Hlavsa a svěrák tam si brousí tu kosu a zakecají se a říká, tak za 2 roky, pane Hlavsa, to přijde mladej.
Jasně, ten se nezakecá. Ten
no a Hlavsa měl tu výhodu, že věděl, že má ještě 2 roky. Jo, pak teda ten jeho syn ten grunt nechtěl, že jo, protože brácha si veselé popelaří v Praze. Ale co se stane s tvým podílem, když jako ty nebudeš? Jak to ovlivní vlastnickou strukturu vaší?
No, tak samozřejmě, no, to je přesně jako ono, že jo, tak my tam máme nějaký jako stanovy a co se děje s tvým podílem, když zítra tě porazí auto, tak to je jako popsaný. Ale co se stane jako záměrně, když, já nevím, ty budeš odcházet, samozřejmě můžeš se s ostatními spolupartnery jako rozhodnout, oni odkoupí tvůj podíl. Spíš teďka je tam to téma, který řešíme, je jakoby noví partneři, jak otevřená nebo neotevřená ta struktura. Skupina je, struktura je. Jo, jakým způsobem jako chceme vůbec, že ono to souvisí s těma investicema, že ty můžeš investovat na něco, co se teprve vrátí za 50 let, jo. Nebo naopak můžeš být jako velmi jako striktní a zaměřený na tu EBITu okamžitě, což většinou děláš, když opravdu chceš ty kupce sehnat co nejrychleji, což není náš případ.
Hele, tak ty víš dobře, že firma se má prodávat, když se nemusí prodávat a vlastně je jedno doporučení, které dávám všem klientům a to je budujte firmu tak, jako kdybyste ji jednou chtěli prodat, i když to teď nemáte v úmyslu. Protože jako vedlejší efekt vlastně dojde k tomu, že ta firma není závislá na tobě.
Jo? Přesně tak. No.
Jo? Čím víc ta firma na tobě závislá je, tak tím hůř se prodává, tím menší má hodnotu a tím hůř se i předává. Jo? A to je jedno, jestli managementu anebo rodinnému příslušníkovi. Takže vlastně za mě osobně je poměrně užitečný ten pohled na budování té firmy tak, jako kdybych jako ten exit, ten prodej chtěl udělat. A je úplně jedno, jestli udělám nebo ne, jestli to jako mám v úmyslu, protože nikdy nevíš, co ta budoucnost přinese. Ale to vlastně o tom mindsetu, o tom, jak na ty věci nahlížíš, jak o nich přemýšlíš. No. Tak zajímavý téma pro vás možná.
No to 100%, no. Jak říkám, řešíme to. Je to téma a prostě jo, nejbližší čas ukáže.
Tak. A čas konkrétně mě teď ukazuje, že se blížíme, je to neuvěřitelný, Michale, k hodině. Tak to ukazuje můj nejbližší čas. Takže já ti chci moc poděkovat za to, že jsi přišel, že jsi udělal čas za zajímavý povídání a těším se, až se zase někdy potkáme a budeme si takhle zajímavě povídat, ale pro vás posluchači je to pro dnešek s Michalem Weiskebrem všechno a mě se hezky přeju ti hezky zbytek na ahoj.
Díky za pozvání, Davide, bylo mi potěšením a těším se zase příště.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.